Visuun. Ta jätkab teemal Kristus ajaloos. Täna on vaatluse all reformatsiooni teine suurem tahk, kalvinism, ja selle võrdlusjooni luterlusega.
Kalvinennad, meie ütlesme mineviku jälle olid see oleviku küsimusega seotud ja praktise küsimusega, aga mineviku vaatamine ei ole mitte nii võrra praktiline, kui võrra võib olla silmaringi avardumine ja võime näha asju ka mitmest küljest ja oleme näinud, et ega siin päikese all väga palju uut ei ole, asjad ja nähtused korduvad ja see, mille eest ajaloos on kooliraha makstud, ei ole meil mõtet jälle uuesti seda maksta. Selles mõttes on nüüd nimeliku vaatlemine ehk oluline. Täna on meie teemaks kalvinism. Reformatsiooni teine tähtsam, jäämis vaadatakse selle esimusele, vool ja reformaator Johann Calvin Schönbogen, mõne võrra ise loomustab tema olemust juba tema välimus. Ma lasen pildi ringi käia, näete, et see on väga rangete, selgete näojoontega mees. Reformatsiooni murrangulistest sündmustest jäi püsima kaks suunda, luterlus ja kalvinism. Meie oleme luterluse piirkonnas ja vaatame sellele kui reformatsiooni peasuunale. Inglismaal, Ameerikas ja mõnes muus kohas vaadatakse kalvinismile kui reformatsiooni peasuunale ja et Luther oli ka reformaator. Need kaks reformatsiooni suunda on üsna erinevad, kuigi on ka sarnased jooni, mille juurde tuleme. Ja see erinevus läheb tagasi Lutheri ja Calvini isikute suurele erinevusele. Samuti on ka erinevad need tingimused, milles reformatsioon toimus. Meie üldises elus ei ole kalvinismiga siin kokkupuuteid, aga baptism on siiski üles kasvanud ja sündinudki kalvinistliku reformatsiooni piirkonnas ja Inglismaal tekis mitu baptismi, vooluni sai oma alguse, aga kõige edukamaks, milles siis pärast ikka jäi püsiv tee baptistidel, olid just kalvinistlikud baptistid. Mis meil võib-olla kalvinismist on praktiliselt jäänud, on meie koosolekut ja tähendab Jumala teenistuste lihtsus, sest Calvin lihtsustas selle nii viimaseni, kui Luther jättis veel välja selle, mida piibliga ei saanud põhjendada, siis Calvin ei võtnud Jumala teise midagi sisse, mis piiblis ei olnud. Ja oli siis kolm elementi, jutlus, laul ja palve. Ja see tundus siis muidugi Rooma katoliku kiriku kui ka õiguse kiriku väga keeruka ja rituaalide rikka asja kõrval väga lihtne, kus juures jutlus ja laul, üldlaul olid täiesti uued elemendid, mida ei ole ei ortodoks kirikus ega ka katolitsismis. Meil aga moodustavad need põhilise ja tähtsa osa. Selles mõttes meie vendus on siiski nii kalvinismi mõjuga selles osas jäänud, kuigi võib olla mõnes osas meie oleme jälle eriti armukuulutusega rohkem Luteri vaimule lähemal. Kalvin ise ei omanud sellest reformatsioonist sellist algatavat osa nagu Luter omas Saksamaal. Oma alguse tõuke sai kalvinism õieti Zwingli reformatsioonist. Selle reformatsiooniga ühinesid Šveitsi linnad Bern ja Basel ja ka Lõuna-Saksamaa vabalinnadest Strasburg ja Zwingli järglased Bollinger, Columbanus, Butzer ja teised püüdsid reformatsiooni ühendada ja nad töötasid välja Helvetia usutunnistuse, kuid see luterlaste poolt ei leidnud poolehoidu. Kui tekkis kalvinism, siis zwinglianism sulas sellesse lihtsalt ära, see oli ju ühesse samas pisikses Šveitsis ka, kuigi zwinglianism oli saksa keelt kõnelevas osas ja kalvin prantsus keelt kõnelevas, aga nende vahel olid siiski üsna tihedad sidemed. Luterlus pani suure rõhu õpetuslikule küljele, õigele õpetusele, kalvinistlele vastu, aga asetas rõhu õigele elule. Ja seegi on võib-olla meie vennuses ka, nii meie ei räägi nii palju õpetuslikke küsimusi, kui võrra siiski pühitsuselu küsimusi. Et kalvinism sai Genfis areneda, selleks olid omad poliitilised teendused. Genf oli prantsuskeelne Šveitsi osas, vastu Prantsuse piiri ja tema allus Savoia hertsogile ja piiskopile. Linnas tekkis iseseisvuse liikumine, sest juba 1290 oli kolm kantonit moodustanud oma vahelise liidu ja nüüd tekkis reform liikumine selles suunas, et saada ka iseseisvaks ja ühineda nende kantonitega, kes juba oma vahel olid ühinenud. Pärast seda neid ühines ikka enam ja praegu on neid kokku 22. Üks oli siis nii-öelda kuninga või Savoia partei ja teine oli siis iseseisvuse partei, mille eesotsas oli Hüüge, Hugo S. kirjutatakse ja tema sai siis 1531. aastal see suund võitis ja Kent ühines Šveitsi kantonite liiduga ja sai sellega siis täielikult iseseisvaks, kuna see allumine ennem oli ka niisugune poolik. Ja see nüüd võimaldas Genfis areneda siis oma ette rahulikult ilma väljaspool segamiseta, mis oli väga oluline, kuna näiteks Zwingli reformatsioon lõpetati väljaspool kallane tungiga. Aga siin oli see siis rahulik selles osas, et mingisugust välissekkumist ei olnud. kalvinistliku reformatsiooni algatajaks ei olnud mitte Kalvin, vaid Gion Kuila Uume kirjutatakse Farel, nii nagu kirjutatakse 1499 kuni 1565, kes pärines Prantsusmaa aristokraatia perekonnast ja sai hea hariduse Pariisi ülikoolis. Sealt ta tutvus Luteri kirjadega ja sai reformatsiooni pooldajaks. Ta oli tõeline evangelist, kes väga suure innuga kuulutas igal pool, kus ta sai evangeeliumi, ja ka natuke see terava hoiakuga oli juba ka tema, ja ta pidi jälle lahkuma, sest sattus konflikti kohapealsete oludega. Tema ilmus Genfi siis üks aasta pärast iseseisvust saamist 1532. Ja tema jutlustas kirikutes ja kloostis ja leidis suurt poolehoidu. Ja piskopi esindaja oli veel linnas, kuigi ta hertsogi alt oli lahkunud. See kihutati sealt minema ja 1535. aastal, kolm aastat hiljem, sai reformatsioon Genfis võidule. Munkat ja nunnad aeti kloostist välja ja nüüd oli tarvis siis uuendada seda kirikut. Aga ei olnud mingisugust ei dogmaatikat ega jumala teenistuse korda, ja Luterlus ei olnud meile kuidagi, ka sidemed olid väga väiksed ja nagu vastu võetav. Ja siis Farrel ise oli rohkem evangelist kui kirikumees ja dogmaatik. Läbi sõidul peatus seal siis Kalvin. Ta kavatas antselt päev paar või peatuda ja pidi edasi sõitma. Ja Farrel hakkas teda mõjustama, jäägu ta Genfi. Genfis on niisugust meest tarvis. Ja siis ka Kalvin võttis selle ettepaneku vastu ja nemad siis kahekesi hakkasid reformatsiooni praktiliselt läbi viima. Nii et reformatsioon ise oli juba toimunud, kui Kalvin jõudis kohale. Nüüd siis mõni sõna siiski Kalvinist endast, sest Kalvinist ilma isikuta ole mõeldav. Tavaliselt Johann Kalvin, selles saksakeelsenegi Johannes, aga siis ja prantsuskeelne nimi on Jean, on Jean ja Gouvet, Kauvin. Sündis 1509. aastal, see on siis 26 aastat pärast Lutherit, oli ta nooremas. Sveitsi piiri lähedal kirde Prantsusmaal jõuka kodanlase perekonnas. Isa arvestanud siis seda, et poiss oli väga andekas, püüdis talle anda parima hariduse. Ta õppis mitmes ülikoolis väga varakult, nii et juba 20 aastaselt oli tema õigusteaduse doktor. Ta ei õppinud usuteadust, tal ei olnud usulisi huvisid eriti. Aga Pariisis puutus tema kokku ühe väikese usklike grupiga. Mida nad endas sisaldasid, ei ole päris selgeks saanud. ja elas läbi 1533. aastal sisemise pöördumise. Kas teda saab just nii uuesti sünniks nimetada, aga igatahes oluline pöördumine toimus. Luther oli noorelt juba usulise kaldumisega läks kloostesse. Kalvinil ei olnud usulisi kaldumusi ja kloostest hoidis ta kaugele. Aga sellel ajal ta oligi siis Pariisis ja pidas seal ühe ettekande reformatsiooni kasuks, mille tagajärjel ta pidi Pariisist lahkuma. Ta asus maale elama ja püüdis kuningat François esimest võita reformatsiooni poolele. Ta suhtus võrdlemisi hästi luterliku ja selle reformatsiooni, aga ta abielus, mis väga rand katoliitliku perekonnast naisega ja see andis uue suuna, aga Calvin püüdis teda kuidagi mõjustada ja kirjutas maal olles kristliku usundi õpetuse Institutio Religiones Christiania, mis sai siis kalvinistliku reformatsiooni usuõpetuse aluseks. Ta töötas seda neljal korral ümber ja viimast korda enne surma ja võrreldes esimese väljaandega oli tema maht kasvanud 5-kordseks. See oli niisugune väga selge, rahvapärane, mitte teoloogilise niisuguse suunaga, ta ise ka ei olnud teoloog, usu põhitõdele käsitlus nimelt neljast osast. Esimene tegeleb Jumalaga kui loojaga ja valitsejaga. Teine osa Kristuse lunastuse tööga, kolmas püha vaimu tegevuses ja neljas osa kirikuga. Nüüd dogmaatika ütsed pealkirjad, aga see leidis niisugust elavat vastukaja. See ei olnud mõeldud teoloogid, see oli mõeldud esiteks esmajoodes kuningale, kes polnud mingi teoloog. Ja et selgitada siis väga lihtsalt need asjad ära ja selle juures toetuda piiblile. Calvin oli väga pühakirja austaja ja ainult võibolla keda ta nii rohkem arvestas oli Augustinus ka. Kui Luther lähtus rohkem Augustinusest ja pühakiri oli talle siis nagu järgmine, siis Calvini juures oli see vastupidi. Pühakiri oli tal esikohal ja Augustinus siiski teisel kohal. Calvin lähenud Jumalale juristina. Ja tema vaatab teda kui suveräänset valitsejat. Tema võimu ei või keegi mõjustada. Sellepärast Calvin eitas ka inimese vaba tahet, sellepärast, et kui inimesel on vaba tahe Jumalale vastu hakata, siis on küsimus kumb neist suurem on, Jumal või inimene. Aga niisugust küsimust ei saa üles tõsta. Jumal on kõige määraja. Ja kui pühakiri räägib meile, et osa inimesi saab õndsaks ja teine osa läheb hukka, siis Jumal on valinud ühed õndsuseks ja teised hukatuseks. See on kahekordne predestinatsiooni õpetus, nagu seda ametlikult nimetatakse. Luther ka pooldas predestinatsiooni, aga tema oli ühekord, see tähendab, ühed on valitud ära õnnistuseks, kelle päästmise pärast ja õndsaks saamise pärast Jumal ise hoolitseb ja vastutab. Aga teine osa, need juba siis otsustavad ise, kas nad tahavad õndsaks saada või hukka minna. Aga Calvin ei jätnud seda võimalust ka, Jumal on suveräänne valitseja. et Jumalta on armastus ja armuline, see mõttekäik oli Kalvinile üsna võõras. Nii inimese oma isiksusest ja suhtumise viisist oleme väga palju, kuidas tema Jumalat ka tunnetab ja Jumalale vaatab. Õndsaks saamine armust usu läbi, nagu selle Luther õpetas, oli Kalvinile kauge asi. Koguduse suhtes Kalvin õpetas, et kogudus on nähtamatu ja selle kiriku pea on Jeesus Kristus. Maa peal ei ole niisugust ühtset kirikut, pole ka kiriku pead siin, ei paaste ega piskope, vaid see on Kristus taevas. Maapealne kogudus on siin. Tema on omavahel seotud sakramentidega ja sama usuga, samade põhimõtetega, kuigi kogudus on taevalik, peame meie siiski maapealse kogudusega kuuluma. Siin on siis valitud ja hukkamisele määratud siiski koos. Kuidas Kalvin seda sisemiselt lahendas, et nüüd Jumala poolt hukkatusele määratud on siin kiriku liikmed ja võtavad sakramentidest osa ja meile patud antakse siis andeks ja seda ei oska ma tema sisse mitte näha, aga kuidagi ta selle mõtte ära lepitas ikka enda. Seda, et ka valitud nüüd, see ei tähenda, et need valitud elavad kõik eeskuuliku püha elu. Valitudel on ka oma puudused ja siin on võibolla väga raske ära ütelda, kes siis on valitud õndsuseks või hukatuseks ja sellepärast siin on kõik nii segamini. Riik on jumalik ja ühiskondlik vorm ühtlasi. Inimene peab kuuluma ka riiki ja alluma sellele, et kirik ja riik on teisest lahutatud. See oli nüüd uus suund ja uus mõte, mis ka meie melduse aluseks on olnud alguses peale ja siin on ilmselt ka kalvinistlikud mõjud, aga ta uskus seda või oli seisukohal, et kirik ja riik peavad koos töötama, teine teist toetama. Riik toetab kirikut, riiki abistavad teine teist ja nende vahekord peab olema hea, aga kumbki ei valitse mitte kumbagi. Nad on nii võrdsed. Nüüd võrdlus Jooni Lutheriga. Kui tahate märkida, siis jagage lehekülg pooleks ja ma toon siis 10 erinevust nende vahel, mis aitab kalvinismi ehk mõista. Esiteks võime panna esimese rubriigi Luther peale, teisele siis Kalvin, nii et kogu aeg pole vaja nime kirjutada. Luther oli maa päritoluga, talupoja seisusest, kuigi jõukamas talupojast, aga ta oli ka nii oma olemuselt, nagu nüüd uues eestikeel söötakse maakas. Mõnevõrra niisugune talupoetik, robustne isegi, Palvin pärines linna aristokraatiast ja olidki sitka ära. Ja isa oli tal ka kiriklikus liinis silmapaistva kohal, talle avati kohe haridus, teie kasvas siis linnakonnas. Teiseks, Luther näitas varakult usulist huvi Ja ta istub nii, et ta läks kloostrisse. Kalvin kuni 1533. aastani ei näidanud üldse mingit erilist usulist huvi. Tema eesmärk oli poliitika ja sai, nagu ütlesime, juriidilise hariduse. Lutheril oli usuteaduslik haridus, doktorit olid mõlemad. Ja ta jäi ka ikkagi juristiks suurel määral, kuigi ta siis usuteadusega ka hakkas tegelema, palju kirjutanud, aga mitte tõesti nagu teoloog. Luther kannatas niisuguse haiguse hoogude all, nagu me rääkisime, mis juba lapsest peale tal esines, ja selle tõttu tema oli väga kõiku üles ja alla. Elas suuri vapustusi läbi, kuigi ta oli hea tervisega tugev mees, aga psüühiliselt kõikub. Kalvin oli nõrga tervisega, ka kaunis kõhna ja pisikene, aga väga stabiilne, nii kui raud ja teras. Järjekindel, teo ja tahte inimene, kus tunnetel ei olnud palju üldse kaasa rääkida. Viiendaks, Luther ei kavatsenud reformatsiooni teha ega ka Roomast lahkuda. Temal ei olnud mingisugust valmis teed ees, aga Kalvinil oli juba teadlik reformaator, juba Roomas lahkumine oli praktiliselt läbi viidud ja teised tegid temale tee ette, nagu meie rääksime. Aga Lutherluses on Luther ikka päris algaja, alguse tegija nii ütelda. Viies. Kuues. Neljas oli kannatus haigushoogudal ja ebastabiilne. Ja kuues, Luther oli väga sõltuv oma reformatsioonis valitsejatest. Nendest püstidest, kes selle läbi viisid, ja need jäid tegelikult kiriku juhtideks ja viisid väga palju ka läbi, mida Luther ise ei tahtnudki. Kalvin oli väga iseseisev ja teda ei piiranud nagu keegi, sest linnamagistraat oli temale üsna kuulekas ja tema oli ikka tõeline juht, usuline juht. Siis seitsmendaks Luther pidi allutama oma kiriku valitsusele. Ja nemad, õieti pürstid, ütlesid otsustava sõna, kuna Kalvin oli siis riigi ja kiriku lahus olnud juba põhimõtteliselt pooltajale vastastiku toetaja, nagu juba nimetasime. Kaheksandaks, Luther jäi ülikooli õppejõuks, teoloogiks kogu aja ja ta oli poeetiline, on palju laule loonud ja ta teatud kalduvusega müstikasse ja rahvapärane väga. Kalvin oli ainult pastor ja tema oli tugeva humanistliku mõjutuse saanud ja humanistliku kalduvustega väga loogiline ja äärmuslik ka. Luther otsis ikka teatud kompromisse Kalvin mingisuguse kompromissi ei laskunut. Õhtu söömaa küsimustes oli nüüd erinev luterlus, nagu nägin, või konsultatsiooni teooria pooldaja, et Kristuse ihu on ikkagi vaimulikult leiva ja karika juures veri ja Kristus ikka ka nagu ohverdatakse uuesti, on altar ikka selleks olemas, aga Kalvin oli siin svindlianist, kes vaatas sellele, kui issanda surma mäletamisele ja Kalvinistlikus kirikus peeti neid üsna harva. Hiljem hakati igas kuus pidama, võib-olla sealt ongi meie traditsioon algus, aga talud peeti 3-4 korda aastas igas kvartalis. Luterlik reformatsioon toimus laialdaselt ja see pandi ülevalt alla kehtima. Valitsused võtsid vastu ja põhimõtte oli ka kokku lepitud, kelle maa selle usk, kui just regioon, ei just religio. Kalvinis kasvas üles Lillepotis, väikses kempelinnakeses. Ja tema levi toimus mitte valitsuse kaudu, vaid ainult sisemise jõu kaudu, puhtreformatsiooni ideedega ja nii valitsevaks usundiks sai tema ainult Hollandis, aga mitte ka päris ülalt alla pandud puhtreformatsioon oli tunginud Hollandisse ja juba valitsevalt muutunud ja ainult võideldi ise seisus välja. Mõne võrra ilmem ka siis Šotimaal kujunes nagu rahvustikuks usundiks, aga muidu ta levines niisugune oma vaimuliku jõu arvel. Aga siis Genf oli selleks keskuseks ja seal tema siis rakendati ka täiel määral. Nendest erinevustest olimata on nende vahel väga palju ühiseid jooni. Seoses ka Lutheri hoiakri. Aga ühiseid jooni, nüüd on terve rida. Esiteks jätsid mõlemad alles 2 sakramenti. Ristimise ja õhtusööma, kuigi õhtusööma küsimus oli erinevus. Ja seda siis ikkagi rahvakirik jäi küsima isikliku pöördumist, ei nõutud ei kummalgi poolel, nagu seda anabaptistid tegi. Kasutasid riigi võimu abi usulistes küsimustes. See on nende ühine joon. Mõlemad uskusid ka predestinatsiooni, nagu ütlesime Lutheran 1-kordselt, Kalvin 2-kordselt. Roomast lahku löömine, see oli ka neil ühine, aga igal maal siis on oma kirik ja mitte katoliiklik üldine kirik. Kirikut valitsedakse ülevalt poolt. Siiski Kalvin andis ka demokraatlik, et kogudusel oli ka vaimuliku valimisel sõna. Luterlik valitsemine toimus piiskopide kaudu, aga Kalvini kirikus oli kollektiivne presbüteerium. See oli kollektiivne Šotimaal, kus see nii oma nime sai. Oli ka tavaliselt 24 liikmeline ja ainu juhtimist ei olnud. Samuti ka kogudust ei juhtinud üks pastor, vaid koguduse, see oli siis pastorit, opettajat ja diakonit. Yhdet valvasit siis ihmisten eduille, teiset jutustasit ja opettasit nuorit, kolmantat diakonit, oolitsasit vanhalta ja varstestykkä jaottatut juhtiminen. Oli ka kohallikes koulutustes. Jumala teenistuse viisit nad läbi molemmat lihtsuse suunas, kus väga palju liigeti katoliikliku välja, kalbin rohkem kui Luther. Luther jätis mõndagi alles. Piibel oli ka mõlemile autoriteediks, kuigi nagu ütlesime, et võib olla Kalvinile rohkem kui Lutherile. Mõlemad olid ka õnnelikus abielus, aga ka selle erinevusega, et Kalvin sai ainult 9 aastat abielus olla, kui ta naine suri, neid sündis ka poeg suri väga varakult ja abielus lesega. Ühe anabaptisti märk lesega. Ja nähtavasti siis tema ikka oli anabaptist. Olen olnud anabaptist, mida kuidagi ei olnud eriti, nagu ma ei saanud andme. Aga Kalvin oma elu lõppu osa ja oli üksikuna jäi lesena. Seal naisel oli juba enne 2 poega ka Kalvin, kes muidu kiitusega oli väga kitsi üldiselt oma naiste kiitused väga tubli ja elasid hästi, aga lühikest aega. Mõlemad olid sallimatud teisiti mõtlejate vastu ja olid meid valmis tagakiv sama kuni veriseli Kalvin rohkem kui Luther. Mõlemad kirjutasid väga palju. Kalvini kogutud teosed on 57 köidet. Kuigi Luther väga palju nüüdkest võtta teoloogilist, Kalvin väga palju praktilist. Mõlemad on ka head jutlustajad. Nüüd, kuidas reformatsioon ise Genfis välja nägi, see viidi siis Farrelli ja Kalvini poolt läbi. Raad saadi nõusse. Linna raad oli 3-astmeline. Kitsas raad, 20-liikmeline, laiendatud raad, keskmine oli 60-liikmeline ja päris laiendatud juba oli, et rahvakoosutud oli 200-liikmeline. Nii et tegelikult valitses see kitsas raad, aga kui oli tähtsamad, siis laiendati ja kui veel tähtsad, siis läks selle 200 raadi kätte. Kalvin hakkas siis kirikuelu korraldama kõigepealt, koguduselu, jumalateenistused, sellele pani ta väga suurt rõhku, eriti pastorite vaimulikule kvaliteedile. Aga siis hakkasid, neid korraldati nõnda nimetatud koguduslikku korraldustega, ordinantsidega. Ja neid ordinantsi siis hakati andma ka igapäevase elusuhtes ja sellega keelati ära igasugused tantsupeod, kõrtsis käimised, siis nüüdkene ilmalik muusika, kaardimäng ja nüüdke puritaanlik suund, mis Genfis anti, jäi kalvinismile kogu aeg püsima ja on ta siis meil ka siis mõnevõra. See läks siis ka üksik asjadeni välja, näiteks lastele nime panemises. paganlikke nimesid ei tohitud panda, no millised tohid, siis töötati välja 200 nime, peamiselt piibli nime, mida võis lastele panna. Ja siis oli nähtud, et kui sa pulmapeo või korraldad, siis kui palju külalisi sa võid kutsuda sinna ja nii edasi. Ja kuidas üldse ka kodune elu on, seda jälgiti väga, loodi järelvalve komisjon. Elu järelvalve, niisugune igapäevas elu järelvalve komisjon, selle juhiks oli Talvini isiklikult. Muidu tema ametlikult ei olnud rohkem kui need kogudused Peetri kiriku pastor. Ja siis tal olid need inspektorid, linn oli jaotanud rajoonidesse ja uksed pidid neile olema avatud ööd ja päevad. Nii, et nad võisid elu kontrollida, kuidas tegelikult see käib. No, muidugi elu selles linnas oli kõigis teistes linnades niivõrra erinev, et seda käidi ekskursiooni mõttes vaatamas, et väga palju räägiti, nagu, et see on linn, mis mäe peal, jumala tõnistusi väga palju, ka nädala sees, aga need on väga erinevad, piiblitunnid, palmetunnid, laste jumala tõnistused, ja et väga praktilise laadidega, mitte ühesugused nagu katolikus kirikus, ja vaid väga erineva sisuga ja neid oli rohkesti. Kaunis karmilt käituti. Kui keegi eksis millegi vastu, siis manitsuti teda nii sõbralikult ja et nii enam ei toi tea, kui ta seda edasi tegi, siis juba läks raegata asi või õieti konsistoorium. Koguduse vaimulikudest ja enamus isegi ilmalikudest. 6 liiget vaimulike ja 12 ilmaliku liiget muutusid konsistooriumi, kes kogudus valitses. Ja konsistoorium võis siis määrata karistusi, mitte vangakaristus ja surmootusi, aga väiksemaid. Üks linna jõukas perekond, mees kuulus ka raehulka, korraldasid pulmapeo ja seal löödi tantsu ja tehti muuti, joodi ja vana korra järgi ja Kalvin võttis selle alusid konsistoorimist, konsistoorim andis selle raekätte ja raeherra tuli särgi väel ja palja peaga käia linnast läbi ja igal avalikult platsid patukahetsuse palve avalikult lugeda, mis vanale auväärsele rajärrele oli ikka väga alandav. Aga, ja siis väga lihtsalt sattusid kartsa 3 päevaks vee ja leiva peale üsna väikiste eksimuste pärast. Nii et see ei olnud nii palju evangeelse töö tulemusena, meele parandusena, kui võrra siiski puht välise elu korraldusega. Aga see oli usuline tõus vajajärk ja inimesed väga palju ei protestid, kuigi Kalvinil tuli kõrgema seltskonnaga kokku põrkeid selles osas, nagu nimetasime, neid tuli teistega ka. Ja need olid isegi tema innukad pooldajad ja kui ta vahepeal pidi maapakku minema 3 aastaks Strasburgi, sellepärast, et oppositsioon sai vahepeal võidule, just tagasi kutsujad armutud langesid tema, ei teinud ei sõpruse ega tutvusega poolehoiu või või isegi inimese tähtsuse või rikkuse järgi mingisugust vahet. Ja siin ta oli nii raudne, et tema saigi endale vastatud süüd nimeks Genfi paavst. No, rakendati raskeid karistusi. Viime aasta jooksul 42. aastat edasi, kui ta sai nii täieliku võimule, mõisteti 58 inimest surma. Ja ka nende hulgas oli siis eksiõpetuse levitaja Servet, kellega kandunud oli väga raske kokku põrgini juba enne kirjavahetuses ja see on terve lugu oma, et ka tuleriidale saadeti. Kasutati kolm moodust, mõõgaga tapmist, poomist ja tuleriita. 76 perekonda saadeti linnast välja, igaveseks ajaks, nagu otsus oli, et tagasi pöördmise võimalust ei olnud. Vahepeal läks asi nii teravaks, et Kalvinil endal oleks tee jalgade all olnud, aga linna tuli väga palju põgenikke, usu põgenikke Prantsusmaal ja nende need toetasid väga tugevasti ja Kalvin jäi peale ja õendas siis oppositsiooniga ka arved õige kategooriliselt. Ja lõpupoole siis ta oli ka täielik, nagu öelda, ainuvalitseja, et keegi ei julgenudki enam häält teha. Väga viletsaks, aga ta oli tohutu tööjõuga mees. Tal oli ka tohutu palju tööd, ta tegeles kõigi asjadega, nii liikmedega. Tal oli väga suur kirjavahetus. Ka luterlastega, melantodiga oli tal pidev kirjavahetus, nad olid nii-öelda kirjad ja sõbrad, kuigi melantod, kui ta oleks Genfis elanud, oleks välja saadetud või maha löödud, aga siis kaugelt olid nii sõbralikumad. Nii et tema tavaliselt magas ainult 4 tundi. Ja ülejäänud aeg oli siis tal nii tihedalt tööga täidetud, et kuigi mõrga poole tervisega ta sõi väga sageli päevas ainult 1 korraga. Ja aga nagu öeldaks, et vaim hoidis tema ihu üleval. 4 aastat enne surma oli ta juba nii vilets, et teda viidi kirikusse kanderaamiga. Aga jutlustas ja kui ta siis jäi päris nõrgaks juba suurem lähenest aega mööda nagu kustus ja siis ta ikka veel dikteeris ja ükskord Farrell ütles talle, et kuule sa peaksid nüüd ikka kuidagi puhkama, et nüüd juba lahkuvad lähedad. Mis sa tahad siis, et ma peaksin laisklema sellel ajal, kui sa mulle järgi tuleb ja viimase võimalt arvuta see selles mõttes nüüd see elu mugavuse nagu siis Luther oma elu lõpupoole oli ja see oli tema kaugel ära. Kalvinismi mõju ei ole. Meil aega seda saate konfliktist lugeda, siin on ühtikaselt olid õige laialdased. Kõigepealt Prantsusmaal selle hüübi järgi hakati neid kutsuma hugenottideks ja moodustasid nad palju kogudusi, vahepeal oli üle 2000 kogudused. Kestis sisemine sõda protestantide ja katoliiklaste, aga seal on ka perekondade ja poliitika. Poliitika ja perekond ja usuasjad olid selles sõjas väga teine teisega läbi põimunud, aga 30 aastat siis kord ühe peaaegu peale teised, aga lõpuks siiski katoliiklased teid peale ja põhiliselt likvideeriti nii aga väga palju märtelt aeti seal. Kalvin kirjutas neile troosti kirju, palju põgenesid siis ka kelti. Siis väga suur mõju oli madalmaadel, kus ta kujunes valitsevaks usundiks. Madalmaad olid enne Hispaania võimual, seal tuli ka pikk sõda nende vahel ja nad võitsid iseseisvuse välja, seal pandi ta siis ametlikuks usundiks. Kannab reformeeritud kiriku nime tänapäevani, ei ole mitte kalvinistlik, nii nagu Luteri kirikut nimetatakse, vaid reformeeritud kirik. Valitsevaks sai temaga Šotimaal ja väga suur mõju üldse Inglise reformatsiooni järgsele ajale. Juhendit saadi Kalvini käest, kuidas korraldada, nii et Anglikani kiriku jumalateenistused on ka suhteliselt lihtsalt ja seal on Inglismaa tekkis terve usuline vool puritanism, üks rangete elu vooludega või hoiakuga, nagu seda nimetas, et tänapäeval ikka puritaanlik, see on puhas kalvinismi mõju. Siis Lõuna-Saksamaal, eriti vabalinnade Strasburgis, aga ka üldse Põhja-Itaalias, Šveitsis, väga tugev mõju oli Poolas, Ungaris, Tšehhoslovakkias ja väga paljud siis tagakiusamist eespõgelesid Ameerikasse, kus oli siis usuvabadus ja kus kalvinism on nagu reaalpool vaadatakse ikka see peareformatsiooni suund. Selles pinnases siis ka meie kogudused tekkisid oma lihtsa vormiga ka osalt metodistid. Šotti kiriku nimetase presbüüterlikuks kirikuks. Ja presbüüterlasi on Ameerikas väga palju. No nad ei olnud nii palju kui baptist, aga presbüüterlased on sageli väga valitsevatel kohtadel ja haridus ja riigielu juhtimisel. Nad oma range disipliiniga ja anduvusega on ennast läbi löönud. Et niisugune mõju, mis sellest väljus, sellest väiksest kelti reformatsioonist, oli väga laialdane, ja aga ta ei saanud valitsuste tugevaid. Samal ajal oli siis ka katoliiklik reformatsioon, võiks ütelda, ja usuuendus, jesuiitlik kordu tekkimine, sellest me räägime järgmine kord. Ka nemad elasid tõusuaja üle ja hakkasid tagasi võitma siis neid kadunud positsioone ja reformatsiooni siis tulemusi tühistama, sellepärastki meie seisukohast nimetada seda tavaliselt vastureformatsiooniks.